Vítejte u poslechu východočeských výletů. Dnes vás vezmeme na výlet do Morašic. Do Morašic u Litomyšle, které stejně jako Morašice u Chrudimi v tomto roce slaví 800 let od první písemné zmínky. Připravují velkolepé oslavy, s kterými jim pomáhá i místní škola. My zajdeme za paní starostkou, za učiteli a žáky do školy a za badatelem panem Krejzou. Paní Šiklová zavzpomíná na Morašický trojuhelník a Voženilkovi nás nechají nahlédnout do překrásné kroniky jejich rodu. Tedy přijměte pozvání na výlet. Cestou vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Morašicích u Litomyšle, které také, stejně jako Morašice u Chrudimi, slaví 800 let od první písemné zmínky. Já jsem teď na obecním úřadě a jsem tady s paní starostkou Pavlínou Jarešovou. Slavíte 800 let? Budete slavit?
Ano, budeme slavit 20. června letos a plánujeme, že uděláme prostě takové posezení u nás na hřišti. Oslovili jsme hasiče, oslovili jsme sokolíky, myslivce, aby nám s tou akcí pomohli a zároveň i naší základní a mateřskou školu.
Morašice u Chrudimi budou slavit o týden dříve. Pojedete se podívat?
Ano, pojedeme se podívat, protože minulý týden jsme slyšeli morašické výlety, tak jsem v pondělí hned zavolala panu starostovi a pochlubila jsem se mu, že i my máme 800 let a plánujeme o týden později, tak jsme se domluvili, že se mezi sebou navštívíme. My pojedeme ten týden tam a oni se pak přijdou podívat zase za námi toho 20.
Třeba se přidají i třetí Morašice.
Je to možné, protože ještě jedny jsou u Pardubic a čtvrté jsou ještě u Znojma.
Spojíte ty oslavy třeba se setkáním rodáků?
Nezvali jsme rodáky úplně, aby jsme každého obesílali, ale budeme rádi, když se přijedou podívat, zavzpomínat na Morašice, protože plánujeme i výstavu historických fotografií a spojený s tím prostě představení těch našich spolků, aby se prezentovali, co se v průběhu těch 800 let u nás událo.
Vy máte tady na stole i nějaké kroniky. Jaká nejstarší se dochovala, z jakého roku?
Nejstarší kroniku, kterou tady držím, tak je z roku 1882, kterou zapsal řídící učitel pan Filip a navazoval tady na kroniku, která asi byla předtím, ale tu mají v archivu v Litomyšli.
Morašice žijí aktivním spolkovým životem. Co ještě plánujete do těch červnových oslav?
Tak nejbližší akce bude Masopus, který pořádáme ve spolupráci se základní školou a letos bude 17. února, což je úterý, takže vás srdečně zveme, můžete se přijet podívat, co všechno vymyslíme.
No, tak nás nalákejte, co to bude?
Průvod a výjdou od základní školy, přidají se i občané, co se přistrojí v různých maskách. Máme všechny možné masky, co do Masopustu patří.
I medvěda.
I medvěda. A pak se dojde k obecnímu úřadu, kde jim dám povolení, že můžou projít obcí. A dojdeme na fotbalové hřiště, kde každá třída má nějaké vystoupení, promlouvají o maskách, máme i svatbu a nějaké občerstvení, které bude určitě masopustní škvarková pomazánka, nebo tlačenka, nebo uzenec, co prostě k tomu patří.
Takže škola se aktivně zapojuje do všech vašich oslav.
Ano, snažíme se zapojovat, protože aby pak ten kulturní život v obci žil, protože to je nejdůležitější. Oni se pak přijdou i podívat rodiče na ty své děti, jak se jim daří. Takže to jsme rádi, že to takhle funguje.
Vychováváte budoucí generaci, protože ta potom tady přebírá tu obec a nějakým způsobem ji povede.
Ano, to máte pravdu, protože musí se začít od mala.
Děkujeme, paní starostko, a my se teď půjdeme podívat do školy za panem ředitelem Milošem Krejčím a zeptáme se, jak se škola připojuje k oslavám 800 let od první písemné zmínky o obci Morašice. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a já jsem teď v místní škole s panem ředitelem Milošem Krejčím. Pane řediteli, škola se připojí k oslavám?
Dobrý den. Naše škola se velmi ráda připojuje k oslavám obce, protože škola k obci vždycky patří a s obcí žije.
Obec má 800 let od první písemné zmínky. Jak pak dlouho tady je škola?
Naše základní škola je tady už téměř polovinu toho věku, protože první písemná zmínka byla v roce 1654, tedy 372 let do minulosti. Před 7 lety jsme slavili 150. výročí vzniku budovy naší aktuální školy, která se postupně samozřejmě proměňovala, ale ten základ už je přes 150 let stejný.
Ona je krásně umístěná skutečně v centru obce, proti kostelu, proti rotundě. Paní starostka říkala, že tu máte rotundu. Teď jde o to, jestli to je historie skutečná nebo pouze báje.
Přesně tak. Původní zmínky, které jsou archeologického původu, tak naznačují, že náš kostel může mít takovouhle historii, ale jeho stáří je poněkud kratší.
Škola je v těsné blízkosti kostela, ale i na obecní úřad to máte, co by kamenem dohodil. Jaká je tedy spolupráce školy a obce?
Máte pravdu, že jsme tady v centru obce všichni. A spolupráce s obcí si moc pochvaluji, protože se snaží obec vycházet maximálně škole vstříc. A my se zase naopak snažíme vycházet vstříc naší obci. Spolupracovat s obcí na třeba masopustu, o kterém už hovořila paní starostka. Ale kromě toho v období adventu připravujeme vánoční setkávání pro veřejnost, připravujeme obchůdek. No a mimo jiné, když bude obec slavit 800 let, tak budeme připravovat také různá vystoupení.
Můžete aspoň naznačit, jaká? Vy jste říkal, že jste ve fázi příprav, tak aspoň trošku nalákat.
Tak to jste se mě zeptala v okamžik, kdy právě s kolegy startujeme přípravu toho 20. června. Protože půl roku je vlastně kratinká doba na přípravu takové významné události. S kolegyněmi budeme připravovat jednotlivá témata. Ať už půjde třeba o heraldiku, anebo o oblasti, jako je školství, zemědělství, vývoj, historie obce a obyvatelstva obce. No a nejenom, že to připravují děti, do školy si zveme i veřejnost na různé přednášky. Nazvali jsme je Po školou. Děti v poslední odpolední vyučovací hodině v 8. 9. třídě mají téma, které je zajímavé, aby pak v odpoledních hodinách kolem 17. hodiny na podobné téma, ale zase v jiném podání byla přizvána veřejnost do naší školy. Tedy škola se stává tu chvíli univerzitou třetího věku, takovou osvětovou institucí, kterou by škola pro obec měla být, tak jak to vidím.
Vaši žáci jsou i zapojeni do projektu Příběh našich sousedů, kdy vlastně mapují historii Morašic a okolí jejich obyvatel.
Ano, příběhy našich sousedů nás nesmírně zaujaly, protože představují dětem příběhy 20. století, které pro řadu lidí je to ještě živá současnost, kterou si přenáší ve své paměti do dnešní doby.
Ten projekt vede paní učitelka Veronika Javůrková a my se za ní za chvíli půjdeme podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Morašic a já jsem na základní škole s paní učitelkou Veronikou Javůrkovou. Jsem tady s vámi, protože vy vedete s dětmi takový projekt paměti národa, který se jmenuje Příběhy našich sousedů. Jak dlouho to děláte a proč si třeba myslíte, že je důležité to dělat?
Tak začali jsme v loňském školním roce, kdy loňští deváťáci udělali vlastně dvě skupiny a vybrali si dva místní pamětníky tady z Morašic. A pokračujeme v tom s velkým úspěchem teda i letošní školní rok, kdy opět děláme z deváťáky a opět dva pamětníky.
Jak to probíhá?
Nejtěžší úkol byl vlastně vůbec sehnat toho pamětníka, protože musíte sehnat někoho, kdo teda už trošku něco třeba pamatuje ideálně, ale hlavně, aby dobře vyprávěl a rád se podělil prostě s námi a hlavně teda s těmi dětmi o ten svůj životní příběh. To se nám naštěstí podařilo, jak v loňském, tak v letošním roce.
A zvolili jsme si potom, nebo žáci si zvolí vlastně způsob, jaký chtějí mít ten výsledek toho příběhu, což loňští i letošní si zvolili tedy videoreportáž, takže už jsme byli letos u našich dvou aktuálních pamětníků natočit je na kameru, jak nám vypráví svůj životní příběh. Nyní čeká ta těžká práce z toho dvouhodinového materiálu, vlastně vybrat nějaký příběh, nějaký scénář, který by se mohl vejít do toho pětiminutového dokumentu, který by nejlépe obsáhl to důležité sdělení, které nám řekli.
Protože my za chvíli pustíme ukázku z toho, co vytvořili loňští deváťáci, ty už neoslovíme, ve škole už nejsou, ale jak byli úspěšní?
Myslím, že úspěšní byli velmi, protože jsme byli potom v březnu na setkání v Poličce, kde bylo setkání i dalších škol. Bylo tam celkem 8 skupin i za přítomnosti těch pamětníků, což bylo krásné setkání. A porota naše deváťáky ocenila velmi, velmi dobře v tom, jak to tam odprezentovali, protože si tenkrát vymysleli takové scénky, ale i za ten dokument a zazněla tam opravdu spousta pochvalných slov a myslím, že i pamětníci s tím byli spokojeni. Měli jsme pak tady setkání s nimi i ve škole, kdy mohli přijít občané a všichni byli velmi spokojeni, líbilo se to, takže máme radost.
My bychom si teď mohli alespoň kousek té loňské práce pustit. Koho si pustíme?
Můžeme si pustit loňského pamětníka pana Jana Dostála. Jehož příběh začínal kolektivizací v 50. letech.
Jan Dostál pochází ze starého saského rodu. Jehož kořeny sahají až do 17. století. Narodil se v Javorníku 30. března 1939. Rodiče vlastnili v Újezdci statek, který měl jednou převzít. Po válce se Dostálovi na chvilku nadechly svobody, ale s příchodem komunistů k moci v únoru 1948 a s prvními procesy bylo jasné, že vše bude jinak.
Když potom odsoudili Horákovou, co se na to pamatuju, tak tatínek říkal, ten Gotthard té svině, že ji nedal. Milost ženský unechají popravit, to nemohl jako vůbec nic, jo.
Otec těžce nesl i to, že jako děti začali chodit do pionýrů.
Tatínkovi to nelíbilo, že jsme pionýři a pionýrské šáty jsme si se sestrou museli uvázat až o škole.
V roce 1950 vzniklo v Újezdci ze strojního jednotné zemědělské družstvo. Dostálům zabavili stroje, odvedli koně a automaticky se staly jeho členy. Nadále museli plnit dodávky a neměli nárok na šatenky ani potravinové lístky.
Lístek na 10 deka salámu na výlet, ale my jsme ho neměli, takže nám ho teda nějaký tajemník, který tam byl, dal, aby jsme mohli být.
Otec si přál, aby šel studovat zemědělskou školu, jenže děti sedláků tehdy studovat nemohly. A tak musel jít na učiliště. Tamnější ředitel byl ale slušný člověk a po roce ji přihlásil na střední školu do Čáslavy.
A mně se stalo ve druhém ročníku to, že přišel za dopis, nebo zavolal mě třídní doktor Morálek do kabinetu, který nás učil biochemii a ukazoval mě dopis pana chceného předsedou Monova z Újezdce, že jsem se dostal na tu školu bez vědomí obce a že bych ji měl opustit, ale ten doktor Morálek říkal, já nevím, jestli nepřijde další ten dopis a jak tam vždycky bývá v kabinetě ten plamen, tak ten dopis dal na plamen a spálil a já jsem školu mohl dodělat.
Po maturitě nastoupil na vojnu a po návratu domů se stal členem a hned na to předsedou zemědělského družstva. Že to nebude úplně lehké, ukázala už první schůze, kde se dostal do sporu s bývalým předsedou, protože mu nechtěl bez řádného hlasování povolit, aby šel dělat do porodny prasnic.
On na mě začal zrovna ječet, no to jsem věděl, že se budeš dostávat sedláku, protože seš ze sedláku.
I když byl nejmladším předsedou na okrese, během času se vše naučil. Uměl vycházet s lidmi a nebál se poslechnout rad zkušenějších hospodářů. V roce 68 se zapojil do veřejného dění, což po vpádu vojsk z Varšavské smlouvy stalo místo předsedy Ústřední rady družstevních rolníků.
Takže já jsem byl trochu na indexu, ale ne zas tak, jak jsem říkal, aby mě chtěli odvolat z té funkce předsedy družstva. V první řadě družstvo celkem šlo dobře a v druhé řadě nebyl nějaký důvod. Říkám, ale nebyl jsem straník, v té době byli horší straníci.
Po sloučení družstva s JZD Morašice začal Jan Dostal dělat místo předsedu. Když se chystal tehdejší předseda do důchodu, postavil se pamětník před zásadní otázku. Zda vstoupit do strany, aby mohl funkci převzít.
V roce 84 ten půl vašel do důchodu. Já jsem se stal členem partaje. Možná, že to bylo taky dobře, protože v té době člověk potřeba nějaký politický zázemí. Já si to nevyčítám, nikdy jsem se na to, je pravda, že se to nelíbilo tatínko, i když tatínek byl tak mírný, že mě nikdy neřekl, ty suďá blbost.
Za 5 let přišel listopad 1989 a s ním zásadní změny, který byl stejně jak v roce 1968 aktivním účastníkem i Jan Dostal.
Já jsem se dostal v tom 89. znova do pohybu té revoluce, ne zas radikálně, ale v té době, rozumíte, nebylo moc předsedů, který neměli větší máslo na hlavě než já. Já jsem možná měl jenom to máslo, že jsem byl 5 roků členem strany.
I na důchodě žije aktivním životem, zajímá se o historii, píše paměti a i když život často nebyl jednoduchý, vždy si byl oporou s jeho ženou Mílou, se kterou je už 62 let.
To byl tedy příběh pana Dostála. Koho máte letos?
Letos má jedna skupina pana Proška z Nových Sídel. Pan Prošek pochází z rodiny, která byla v 50. letech vystěhována právě sem k nám do sedlištěk. Takže celý ten příběh bude opět o kolektivizaci a o těch velkých strastech komunistického režimu v 50. letech.
Proč si myslíte, že tato práce, která je určitě velmi náročná a určitě jde už jako mimo vaše školní povinnosti, proč myslíte, že je důležitá a proč vy ji vůbec děláte?
Protože slyšet od lidí, kteří opravdu tu dobu prožili, jak to probíhalo, je mnohem silnější a prospěšnější, než když si o tom jenom říkáme zprostředkovaně ve škole.
Jak to působí na ty děti?
Velmi těžce, když opravdu slyšeli ty smutné příběhy pana Proška, jak je vystěhovávali a podrobně nám to popisoval, tak viděli jsme tam i mnoho slz.
Já myslím, že děláte velmi důležitou, velmi prospěšnou práci. Ať se vám daří i vašim studentům.
Moc krát děkuji.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Morašicích, které slaví 800 let od první písemné zmínky. A já jsem teď u Jarmily Šiklové, protože ona je rodačka z Morašic a ona si pamatuje úplně první ročník závodu silničních motocyklů o pohár míru a přátelství tady v Morašicích, kterému se říkalo...
Já vás opravím, nebyl to pohár míru a přátelství, ale první ročníky byly Velká cena města Litomyšle a první ročník byl v roce 1973 a ty ročníky trvaly do roku 1977 a ten v roce 77 byl se zahraniční účastí.
Takže ten už byl mezinárodní.
Ten byl mezinárodní a byl o pohár míru a přátelství.
Jak velká byla účast třeba při tom posledním ročníku mezinárodním?
No, uvádělo se třeba i 8 tisíc.
Ten okruh jak byl velký? Kolik toho závodníci museli ujet?
Nějak 3,3 kilometru. Start byl tady v Morašicích.
A cíl také?
A cíl také, ano. Jelo se to jenom na katastru obce Morašice, takže se jelo na křižovatku k sedliškům do Lažán a tím, že to bylo na katastru obce. A ta trasa jakoby trošku... byla jakoby trojuhelník, takže se to nazvali to Morašický trojuhelník.
Morašický trojuhelník. V paměti lidí zřejmě tato akce zůstala, protože vy jste si přednedávnem udělali takové repete připomínku a u zrodu té připomínky jste stála vy. Ještě s vaším sousedem, je to tak?
Ano, je to tak. V lednu 2023 přišel můj soused k nám a zazvonil a říkal, sousedko, jestli pak víš, že bude 50 let od prvního závodu. Já jsem samozřejmě si to nijak neuvědomovala, ale řekli jsme si, no tak musíme něco udělat. Takže jsme konali.
Jak to tedy vypadalo? Uspořádali jste úplně stejný závod jako tenkrát před těmi 50 lety?
No úplně stejný závod to nebylo, protože jsme si říkali, že to ani trasa by tady neodpovídala a složitý je i zařídit si, aby byla povolená uzavírka silnice. Takže jsme si říkali, že to uděláme, pokud nám povolí tu uzavírku silnice jenom jako spanilou jízdu.
Přijeli jenom veteráni nebo přijeli nějaké novodobé motocykly?
Sehnali jsme někoho, kdo přivez i staré dobové závodní motocykly, ale pak jsme, jak se ta akce pořád jakoby rozšiřovala, tak jsme zjistili, že bude hezký udělat i výstavu historických motocyklů běžných a taky takových opravdu jako ceněných strojů, takže u základní školy byly dvě výstavy, jedna opravdu těch nejlepších strojů a pak na hřišti u té základní školy nebo na takové asfaltové ploše mohl vystavit každý svoji jakoby dobovou motorku, byly tam třeba i pionýry, prostě kdo co doma měl.
Javička ze stodoly.
Klidně javička ze stodoly a vlastně na tu druhou spanilou jízdu mohl přijet každý na tom, na čem chtěl, i na novodobé motorce.
Vy jste původně plánovali takovou malou komorní akci, ale ona se vám trochu rozrostla.
Tak plánovali jsme, že uděláme jenom výstavu fotografií starých, a protože taková výstava byla 10 let předtím, v roce 2013, jenom v zasedací místnosti obecního úřadu. No, ale protože jsme takový nadšenci i motoristický, anebo veteránistický, takže jsme pak přišli na to, že ještě jako budeme spolupracovat s veterán klubem Litomyšl. No a pak to nebyla teda jenom výstava, měli jsme velikou výstavu teda v tělocvičně základní školy, škola nám taky vyšla vstříc, strašně to pojali dobře i paní učitelky, kreslili s dětskama výkresy, prostě s motorkářky, s tematikou a ve škole pak byla beseda se závodníky, sehnali jsme taky původní film, já jsem věděla, že byl natočený, takže se tam promítal i ten původní film, teď nevím, jestli byl z roku 76, myslím. A na návsi jsme postavili stany, tam byly vystavený ty závodní motocykly, ty historický závodní motocykly. Nakonec se sešlo 16 závodníků, který jeli tu historickou jízdu, plus jedna závodnice, která shodou okolností pochází tady od nás z Morašic.
A když byla ta spanilá jízda, tak vlastně první kolo, když se jelo, tak jela Tatrovka, historická no. Tatrovka a za ní, aby si projeli tu trasu. Tak jako to bylo tenkrát?
Tak jako to bylo tenkrát, ano. Ta Tatra 603 prostě jela s praporkama, že to je jako to zkušební kolo nebo zářevní kolo. No a i při té druhé spanilé jízdě takhle projela ta Tatra taky. No.
Přijeli i závodníci veteráni, kteří se tenkrát před 50 lety účastnili?
Přijeli, bylo jich ještě 6. Těch, kteří se tady zúčastňovali.
Vy na tu akci máte krásnou vzpomínku, protože jste si udělali takovou automoto fotoknihu a na ní je vidět, že tam jsou nejenom ty dobové stroje, ty veterány, ale i to odění těch závodníků, těch motocyklistů, ale například i helmy, že mají všechno dobové, že to byla skutečně krásná podívaná.
No myslím si, že ta akce se strašně vydařila, že jsme vůbec nečekali, do čeho jdeme, ale potom jsme z toho měli teda dobrý pocit, že to bylo fakt dobře připravený i samozřejmě máme určitý věci, které by se daly vylepšovat, ale bylo to hezká akce. Když se to připravovalo, tak jsme si samozřejmě vzpomněli, že na původní dráze byly balíky slámy, které tam byly z bezpečnosti. Já si pamatuju, že sama jsem viděla několik takových karambolů, že se prostě vybouraly. A tak nás to nějak napadlo, že by to bylo hezký, takže zemědělské družstvo nám pomohlo. Navozili prostě brzo ráno v tu sobotu, co byly ty závody, ty velký balíky slámy a na některý úsek se to dalo, aby to tak připomnělo tu atmosféru, jak to bylo.
Příští rok to bude 55 let od prvního závodu a 50 let od posledního závodu, takže se nabízí, že byste mohli zase udělat nějakou vzpomínkovou akci. Plánujete?
No, nabízí se to. Stále se nám hlásí ty bývalí závodníci, protože už taky jsou většinou 80-letí, že by ještě rádi se přijeli podívat, moc se jim to tady líbilo.
Ještě by si sedli na motorku?
Ne, už neseděli na motorkách, ani jeden z nich už neseděl na motorkách, to už ne.
Připravit takový závod, takové repete po 50-55 letech, to není žádná legrace, určitě na to musí pracovat spousta lidí.
No tak pomáhalo nám samozřejmě hodně lidí, ale nakonec se to všechno podařilo. Bylo potřeba skenovat fotky, bylo potřeba upravovat fotky, zajistit lidi na stanoviště, na parkoviště, potom to občerstvení, fotografii, zdravotníka, fakt jako hodně lidí.
Hodně fotografií i informací kolem Morašického trojúhelníku má také pan Jaroslav Krejza. To je takový tady váš morašický, nemůžu říct kronikář, ale spíš takový sběratel starých vzpomínek a informací. A tak my se za ním teď půjdeme podívat. Já vám, paní Šiklová, moc krát děkuju. A ať se vám to vydaří a příští rok se přijdeme podívat.
Děkujeme.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Morašic u Litomyšle, které slaví 800 let od první písemné zmínky. A já jsem teď u Jaroslava Krejzy. Pane Krejzo, vy jste udělal ve svém volném čase takovou historii všech sídel, všech statků, všech domů v Morašicích. Proč jste to dělal a jak jste se k tomu dostal?
No tak dostal jsem se k tomu tak, že jsem se původně seznámil s jedním kolegou, s Václavem Novákem, tady v Moražici, který se tím zabýval, a docela mě to začalo zajímat a bavit. No tak jsem se občas za ním stavil a něco jsem tam obsal, nejdřív kolem našeho vlastního baráku a potom tu ostatní, a pak nás napadlo, že bychom mohli vyfotit všechny baráky v Morašicích a potom třeba po 20 letech znova. No tak jsme se sebrali a obešli jsme Morašice, vyfotili všechny baráky, no a co dál. No a tak když jsem měl čas, tak jsem jako se snažil o tom, ještě někdy byl ten barák postavený a kdo tam bydlel. A takhle, tak pomaličku jeden barák po druhým, pak jsem měl na to v důchodu víc času, tak jsem to skoro dodělal a někde v některých staveních měli vlastní kroniky. A
co třeba obecní kroniky?
Pokud jde o obecní kroniky, no tak já nevím, tam psali všechno možný, ale třeba kdo se tam narodil, kdo tam odkdy bydlel, a to tam nebylo, to byly takový po všechny, co se událo, ale takové ty konkrétní věci, která rodina, kdo to koupil a odkud byl a kam se odstěhoval a tohle, to nic takového, prostě jsem tam nenašel, nebo no, tak jsem potom pátral pomalu, až jsem měl, mám to takový 2-3 velký bychle a už to nemám kam dávat skoro.
Vy jste udělal takový zajímavý místopis každého domu o příbězích těch rodin, jak se tam střídali, kam odešli, kolik měli dětí a kdo tam v současnosti je. K jakému roku to je v tuto chvíli?
Počkej.
Poslední aktualizace?
No, dopisuju to pořád, to nemá konec.
Vy tu máte i takový souhrn těch zásadních historických událostí, které se Morašic dotkly. A když tady čtu nejenom, že přišly kobylky, různá neúroda, sucho, ale velmi často tady čtu, že byl nedostatek vody.
Strašný nedostatek vody a tím Morašice trpěli vlastně bude jak živá. No jezdilo se do Tašku nebo do Višňáru pro vodu. No. Já ještě pamatuju taky, když jsme ještě hospodařili, tak voda nebyla, no.
Nedostatek vody musel být problémem, i když vznikl nějaký požár.
No, proto se tady udělal umělej rybníček. Tady byl před našimi na návsi, tady byl rybníček, mám fotku. Všechno tak to bylo kvůli tomu, aby byla voda, kdyby něco hořelo, ale schořily skoro všechny baráky. Se podívejte tadyhle.
Tady došlo k velkému požáru.
To bylo to v letech 1841 až 3, no. V těchto třech letech schořeli skoro celý Morašice.
Takže se už potom třeba místo dřevěných roubených domů stavěly kamenné?
No, byly zakázané stavět dřevěný domy.
Ještě vy jste říkal o tom, že tady některé domy mají své vlastní kroniky. To je běžné, že mají domy sídla své kroniky?
Nicméně statky, no. Pokud se pamatuju, tak to byly Rejmanovi, Boženilkovi, Sedláčkovi. To je tak, myslím, všechno, no. Akorát, co byli starší lidi, tak jsem jich vyspovídal ještě.
Ten kraj tady má obrovskou evangelickou minulost, že i vzhledem k Růžovému paloučku. Žilo tady hodně evangelíků, protože tady byl i evangelický hřbitov, že?
No, to tady mám taky, ale v tom období hodně katoliků přešlo na evangelickou církev, dokonce tady naproti u Rejmanu tam bydlel nějaký statka Šváb a ten na konci svého pole jako směrem k Ovězci, měl velký kříž a tam se chodilo s procesí. A on najednou prostě mu to překlaplo a dal se k evangelikům a ten kříž zboural.
To vyprávíte vlastně příběh z domu číslo popisné 8.
No, to je ono. No a po něm asi po 80 letech na statku hospodařili manželé Dostálovi a paní Dostálová jako si vnutila postavení sochy svaté trojice před barákem jakoby za odpuštění za to, že se ten kříž zboural.
Aby očistila číslo popisné 8.
Tak.
A jak to bylo s tím hřbitovem?
Hřbitov kolem kostela byl úplně plný, tak se začalo pohřbívat, postavila se zeď kolem fary a za to zdí byl katolický hřbitov náhradní, než se postaví novej. A přišla tato doba a evangelici jako se nemohli pohřbívat s katolíkama a majitel Richty Kroulík byl, se dal taky k evangelikům, tak tam bohradil kus pole za Richtou a tam se pochovávali evangelici.
Vy tady koukám, máte zápis u něho u Václava Kroulíka, který žil 1751 až 1830, že byl v Morašicích hlavním iniciátorem hnutí pro vystupování z církve. Takže to byl takový rebel.
Ať se dílo ve vsi cokoliv, tak hlavním iniciátorem byl někdo z Richty, ten největší sadkář. No prostě takhle to bylo tenkrát. Hmm.
Václav Kroulík byl v Morašicích vlastně čtvrt století, 25 let byl richtářem. My se za jeho potomky půjdeme za chvíli podívat, protože později tam žila rodina Slavíková a po válce už na statku hospodařila rodina Voženilková, kterou postihla také kolektivizace, vysídlení a my se na příběh této rodiny půjdeme zeptat přímo k Voženilkům. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Morašicích, které tento rok oslaví 800 let od první písemné zmínky. A já jsem u rodiny Voženilkových, protože Voženilkovi jsou vlastně pokračovatelé rodu Slavíků, kteří vlastně měli největší hospodářství v Morašicích. A u stolu se mnou teď sedí Olga Voženilková a její dva synové Jindřich a Jan Voženilkovi. A já se asi zeptám mladšího syna, Jana, Voženilkovi, tedy pokračovatelé rodu Slavíků, ti měli největší hospodářství v Morašicích.
Ano, měli největší zemědělskou usedlost v Morašicích, ke které patřilo pole, les a mlýn a louky.
Vzhledem k tomu, co se stalo v 50. letech, nebo tedy po roce 1948, když přišli k moci komunisti, došlo vlastně k porušení kontinuity toho hospodářství. Vy jste sice část majetku dostali zpátky po roce 89, ale jak se to na tom za těch 40 let na tom hospodaření projevilo?
Vlastně, když vrátili tu Richtu v té restituci, tak tam kupa věcí chybělo, chyběly tam ty stroje, vozy koňský, co tam byly, že jo. Pak to vlastně vybavení, nějaký nábytek se zachránil, ale to bylo málo, že jo, co tam bylo. A vlastně z porcelánu a z toho vybavení, co byly příbory, talíře, no prostě komplet takový, tak to všechno zmizelo, že jo, to se rozkradlo.
Tenkrát, když došlo ke kolektivizaci záboru majetku, tak tenkrát vlastníkem nebo tou hlavou rodiny byl váš dědeček Jindřich Voženílek.
Ano, to byl Jindřich Voženílek.
Jak dopadl?
Byl zavřený v Praze na Pankráci ve vězení.
Váš tchán Jindřich Voženílek.
Ano, Jindřich Voženílek. To už na Rychtě se jim narodila dcera Růžena. To bylo v roce 47 a v roce 52 v březnu se narodil můj manžel Jindřich. A když mu byly 3 měsíce, tak byli násilně vystěhováni z Rychty a byla jim nabídnuta vesnice Osík. A ještě jedna vesnice, ale oni přijali Osík, protože tady zůstala babička, maminka mojí tchýně, paní Marie Slavíková s manželem Augustínem, a protože chtěli je navštěvovat, ti vystěhováni nebyli. Těm bylo umožněno bydlet v domku na čísle popisném 53. A protože oni je chtěli navštěvovat, tak si vybrali Osík. Ale z vyprávění vím, že tam měli hrozné podmínky vlastně s miminkem a s tou 5letou dcerou, si museli nosit vodu, říkali někde ze studánky, byly tam hrozné podmínky. To vím z vyprávění teda tchýně a tchána.
Já se zeptám ještě Jindřicha, staršího syna. Tenkrát k hospodářství patřil i mlýn, který byl vlastně nedaleko od centra vesnice.
Kolem mlýna protíkal potok Fiala a mlýn byl v rozbitém stavu postupně. Rozbitá okna, propadla střecha.
Dnes už tam není.
Mlýn už tam není, ten už je zbouraný a procházkou od mlýna k jezírku směrem, tak se jde ještě okolo rybníčka, který tam je dosud.
A z toho rybníčka se tenkrát brala voda na náhon na ten mlýn?
Ano, to byla voda na náhon.
Jindřich zmínil jezírko. Co to bylo a co to stále ještě je jezírko?
Jezírko je vlastně kamenná zíčka kolem toho jezírka a sloužilo to jako záchytná nádrž na vodu. A bývaly v té době v dřívější, teď už to není, tak tam bývaly i pstruzy, protože to bylo krásně průzračné až dolů. A z druhé strany, vlastně, když stojíte naproti tomu jezírku a půjdete takhle ze zádu za tu lípu, tak se tam tudy od spoda dalo dostat dovnitř, normálně to podplavat a dostala jste se do nádrže dovnitř.
Takže nějakou spodní výpustí.
Ano, ano, spodní výpust tam je, ale jelikož zub času poznamenal, takže ta výpust je zasypaná. Ale jináč dřív to normálně říkal taťka, že se to dalo podplout to tam a byl jste v té nádrži.
Ono je to velmi zajímavá technická památka, je moc krásná a při vrchu je právě ještě cedulka připomínající, kdo ji vystavěl a v kterém roce.
Takže je to nákladem Josefa Slavíka roku 1886. Provedl je a Abraham.
Vy jste teď citoval vlastně z vaší kroniky, kterou udělal váš předek, zřejmě už praděda, napsal rodovou kroniku. A napsali vlastně zpětně, psali až když už přišli o ty majetky, až v 50. letech, ale psali zpětně. Kam až se dostal?
Popsal rodinu od 14. století.
Ta kronika je krásná, protože ona není jenom psaná, tam je spousta i kreseb, protože on byl nejenom velký písmák, ale i dobrý malíř.
Ano, ano. Vlastně do té kroniky zaznamenal všechny ty nemovitosti, které spadaly k Rychtě, vlastně k číslu popisnému 47. A jsou tam pak ještě vykresleny i stroje, které byly na Rychtě, co se používaly v zemědělství, kočáry koňský, to všechno tam je, že jo, mlátičky, obracáky a potom ještě všechny ty nemovitosti, jako byl mlýn, cihelna, hájovna, rybníček, jezírko a seník, ano, seník u Rychty, slaměný seník, který tam byl postavený, ale schořel.
Tam je zajímavé totiž, že to, co on nestihl, dejme tomu, vyfotografovat a pamatoval si to, protože už to třeba nebylo, jak třeba ten seník, pamatoval si to, on si to dokázal nakreslit. A díky těm kresbám my dneska víme, jak to asi vypadalo.
Ano, ano, přesně tak.
Já jsem si tady s vámi tu vaši kroniku prolistovala a když jsem slyšela příběh vašeho pradědečka, když vezmete, jako co on všechno zkusil, jak byl ve vězení v 50. letech, o veškerý majetek přišli, tak přesto on v roce 1960 dokončuje, píše takový dodatek k té kronice, kdy dokončuje první knihu a píše tam. Dokončuji tuto knihu v době velkého světového dění, kde stále a stále je otázka míru na prvém místě. Přál bych si, aby již skutečně mír zakotvil mezi národy, aby zmizela mezi lidmi ta ohavná závist a sobeckost a nastoupila láska pravá, láska člověka k člověku. Aby již více nebyla válka, kterých jsem byl v životě svým účastníkem. Láska mezi lidmi toť pravý symbol boží. Víra v Boha, láska k vlasti a národu českému. Nebudete-li s něčím spokojeni, opravte na prázdné místo, ale neškrtejte. Dokončeno s pomocí boží v dubnu léta páně 1960 Augustin Slavík. A tady nad kronikou rodiny Slavíkovi, Voženíukovi končíme dnešní východočeské výlety z Morašic. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A to je pro dnešek vše. Přeji vám, milí posluchači, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.